Aș vrea să încep citind un verset din Scriptură. Unul dintre versetele pe care probabil le știm cu toții, deși el are o conotație negativă, se găsește în Judecători, capitolul 1, versetul 25. Acest verset vorbește despre o perioadă din viața poporului evreu, o perioadă de decădere dramatică, și versetul spune: pe vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. În generația noastră, să faci ce-ți place este egal cu libertatea. Tot la fel a fost și atunci. Oamenii credeau că idealul libertății este să ajungi la punctul la care poți să faci ce-ți place ție. Dacă ne permitem o confruntare autentică, acceptăm faptul că cele mai multe lucruri care nouă ne plac sunt păcătoase. Pentru că natura noastră este o natură păcătoasă. Priviți la copiii care se nasc și veți constata că atunci când încep să acționeze, să vorbească, să se miște, să comunice, veți vedea că cele mai multe dintre lucrurile acestea sunt străine de moștenirea educației părinților, familiei, ci pur și simplu nu știu de unde le-au luat. Mint, vorbesc nepotrivit, se enervează, se răzvrătesc și părinții nu i-au învățat niciodată să facă lucrurile astea. Trăim într-o natură păcătoasă pe care trebuie să învățăm, să o domesticim sau, mai bine zis, să o sfințim. Ea nu poate fi niciodată sfințită pentru că ea se numește fire pământească. Ea trebuie răstignită, înfometată și tratată cu indiferență. Iar accentul trebuie pus pe omul din lăuntru, pe caracter, pe această entitate spirituală din interior care presupune relaționarea cu Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o De ce creștinismul a ajuns post-creștin. Atunci când această expresie a început să se vehiculeze, post-creștinism, încercam să-mi dau seama la ce se referă. Nici acum nu sunt sigur că înțeleg pe deplin, dar, în general, perioada post-creștină înseamnă perioada de după creștinism. Perioada post-natală înseamnă perioada după ce naști. Perioada post-creștină înseamnă perioada după creștinism. Asta insinuează că s-a cam terminat creștinismul, ori cel puțin că a intrat în declin. De ce creștinismul a ajuns post-creștin? Perioada aceasta nu este doar o perioadă post-creștină, e o perioadă post-familie, e o perioadă post-citirea Bibliei, e o perioadă post-postire, e o perioadă post-rugăciune, e o perioadă care se referă la altceva decât lucrurile lui Dumnezeu, care se pare că rămân în urmă. Cu alte cuvinte, spus mai pe de-a dreptul și fără perdea, suntem o generație care ne simțim foarte atrasă înspre altceva decât înspre lucrurile lui Dumnezeu. Avem o înțelegere și o credință în suflet care ne cheamă să ne sfințim pentru Domnul și să-L urmăm, dar simțim în noi, în mijlocul acestui anturaj de străbălat social în care trăim, o tentație păcătoasă de a face cel puțin un pas, dacă nu mai mult, înspre direcția opusă lui Dumnezeu, fără ca să ne permitem gândul că-L părăsim pe Domnul ca dima de odinioară. Această perioadă post-creștină poate să însemne multe lucruri. De pildă, poate să însemne relativism sau flexibilism, flexibilitate. Relativismul presupune că Biblia nu mai este privită ca o normă absolută, ci este privită ca o normă opțională și alternativă. Nu mai ești obligat să te acoperi dacă ești femeie. S-a dus vremea aia, în sfârșit ați scăpat. Acum sunteți fericite. Nu mai este obligația să plătim partea Domnului. Acum ne-am pricopsit, oprim banii ăștia și ne facem bogați. Acum nu mai suntem obligați să ne îmbrăcăm de biserică. Putem să venim și în pijamale, că n-are nicio importanță, inima contează. Nu mai există norme morale, există simțăminte. Eu simt că. Nu mai are nicio importanță ce simte Dumnezeu. Dumnezeu a ieșit de pe scenă. El nu mai este atât de important încât să ne intereseze ce simte El și ce vrea El. Acum e important ce simțim noi. Eu nu simt asta, eu nu mă simt confortabil. Dacă Isaia ar fi spus lui Dumnezeu că nu se simte confortabil, dacă Pavel i-ar fi spus pe drumul Damascului lui Dumnezeu când i-a ieșit în față, știi ce, Doamne, eu nu mă simt confortabil. Dacă apostolii ar fi spus Mântuitorului, știi ce, noi nu ne simțim confortabili. Dacă Avram, când a fost chemat să iasă din țara lui și să meargă într-o țară unde n-a mai fost niciodată, și el ar fi spus, Doamne, eu nu mă simt confortabil. Dacă i-ar fi spus lui Lot, eu nu mă simt confortabil să-ți alegi tu câmpia și eu să-mi aleg muntele, ce s-ar fi întâmplat cu poporul lui Dumnezeu până astăzi? Am ajuns la vremea la care suntem tentați să ne dăm multă atenție, multă importanță, multă valoare și să cheltuim cu noi multe resurse. Am ajuns la această vreme. Sunt creștini care l-au detronat pe Dumnezeu. Ei își gestionează timpul, banii, viața, iar Dumnezeu este ceva, nu cineva, din peisaj. Acesta este relativismul. Nu mai sunt norme morale. Asta e părerea ta, părerea mea este alta. Să mergi la tineri și să le predici astăzi că prietenești cu o fată fără să o ții de mână, sună ca și cum eu aș spune că o să zbor până acasă și aterizez în Morton Grove. Așa, o să zbor pur și simplu. Cam așa, cam tot același efect are. Pentru că trăiesc într-o generație unde nici de relații intime nu mai poți să spui treaba asta. Dar ai fi serios, nu-l țin de mână, dar ce se întâmplă? Sunt alte norme, adică nu mai sunt norme. Și normele sunt lăsate la libertatea fiecăruia și fiecare își alege ce îi trece prin cap. Ecumenismul este o altă manifestare. Când vorbesc despre ecumenism, nu mă refer la relația respectoasă și frățească dintre denominații. Nu. Ci mă refer la pierderea identității spirituale prin impunerea unei teologii oficiale. De pildă, nu mai poți să fii penticostal sau baptist pentru că ești ofensator pentru nu știu cine. Nu mai poți să fii creștin, că ești ofensator pentru musulman, pentru LGBT sau pentru altcineva. Nu mai poți să ai o identitate pe care tu o alegi în baza valorilor tale. Trebuie să devii un pic din întreg, o picătură din găleata cu apă. Nu mai ai o identitate, nu mai ai dreptul la o identitate. Misticismul este o altă manifestare. Orice expresie religioasă, orice experiență religioasă este propusă pentru a fi creștină, chiar dacă unele dintre ele sunt paralele cu Biblia. Uitați-vă, ascultați dumneavoastră pe cei mai mulți predicatori, că atunci când vor să argumenteze, argumentează cu o experiență. Experiențele sunt bune, dar să argumentezi de la amvon cu experiențe, permiteți-mi să vă atrag atenția că începem să mergem pe un drum greșit. Învățătura noastră este conținută de Scriptură, iar această Scriptură are suficiente argumente pe care să le folosim atunci când argumentăm învățătura sănătoasă. Nu pot să argumentez cu un vis de-al meu, nu pot să argumentez cu o părere de-a mea. Sigur că da, contează lucrurile acestea spuse ca niște pilde. Dar o predică nu poate fi întemeiată pe experiențele mele. Eu n-am ajuns să fiu un reper în creștinism. Iar dacă mi se pare că am ajuns aici, înseamnă că am pierdut și ce aveam. Carintatismul, vreau să spun caritate. Observați că creștinismul a început în Israel, la cruce, și însemna să crezi în Iisus cu prețul vieții și să-L urmezi. A mers la Roma și a devenit instituție. A mers în Europa, a mers în America și a devenit caritabil. Este evangelizarea socială. Astăzi nu trebuie să fii creștin ca să faci bine, să faci donații, să ajuți pe săraci, pe copii orfani, pe cei care sunt bolnavi. Și pentru foarte mulți creștini, creștinismul s-a redus la a face bine din punct de vedere material. Să împarți mâncare, haine, rechizite școlare, îmbrăcăminte și alte lucruri. Frații mei, asta nu mântuiește. Asta dovedește că ții cont de valorile Scripturii. Mântuirea se referă la altceva decât la a împărți pâine și apă. Scopul lui Hristos pe pământ nu a fost să-i sature pe cei flămânzi, nici neapărat să-i vindece pe cei bolnavi, ci a fost să-i mântuiască pe oameni. Acesta a fost scopul primar al lui Iisus Hristos. Acesta a rămas scopul primar al lui Iisus Hristos. Evanghelia socială a înlocuit evangelizarea și învățătura biblică. Sunt foarte multe biserici care, în afară de proiecte în țările sărace, nu mai fac nimic. Dacă le asculți predicile, sunt niște bancuri. Atunci când le auzi, te ții cu mâna de burtă. Încep cu un banc, termină cu un banc și totul este pentru fan. Asta se numește o perioadă post-creștină. Lipsa nașterii din nou și a sfințeniei vorbește din nou despre o perioadă post-creștină. Oameni care nu se mai nasc din nou, oameni care citesc Biblia și nu împlinesc, oameni care sunt botezați cu Duhul Sfânt, dar își pierd entuziasmul și n-au nici o dedicare în urma experienței acesteia, nici un fel de viață schimbată. Frați și surori, avem o moștenire care ne confruntă și care ne spune ce înseamnă să fii creștin, cum începi, cum te consolidezi și cum continui. Cartea aceasta este suficientă, însă trebuie să acceptăm că nu mai este la fel de citită ca înainte. Nu mai este la fel de citită ca și înainte. De ce? Pentru că perioada pe care o trăim, noi suntem prima generație post-creștină. Nu neapărat că aparținem unei organizații post-creștine, ci că se conturează practici care definesc era post-creștină. Au existat în istorie răscoale ale sclavilor, ale țăranilor, ale țărilor subjugate, însă niciodată nu a existat până prin 1960 o revoltă pe criterii generaționale, ceea ce noi numim astăzi Revoluția Culturală din 60-70, secolul trecut. Această revoluție culturală a lăsat în urma ei influențe care au schimbat pentru întotdeauna fața lumii, viața oamenilor și autenticitatea creștinismului. Pierderea inocenței prin apariția televiziunii. Nu mi-am imaginat niciodată că o să țin o predică și o să aduc argumente de genul ăsta. Când eram mai tânăr, ascultam la predicile celor în vârstă care tot timpul era imposibil să nu predice despre televizor și am făcut alergie la genul ăsta de predică și am crezut că eu niciodată nu o să predic despre lucrurile astea. Da, probabil că atunci când ajungi la bătrânețe îți vine vremea să predici și despre asta. Pierderea inocenței prin apariția televiziunii. Televiziunea a apărut imediat după 50 anul secolul trecut și apariția ei a spulberat inocența. Inocența e starea aceea de pudoare, de nevinovăție, de rușine, de sfială. Aceasta a fost spulberată prin apariția televiziunii. Apoi, pierderea autorității prin negarea acesteia datorită programelor de televiziune. Al treilea pas a fost pierderea iubirii prin înmulțirea alarmantă a divorțurilor. Și toate au legătură cu vulgaritatea care a fost făcută public prin televizor. Cine ar fi adus vulgaritatea în casele noastre dacă n-am fi avut televizor sau în prezent internet? Ar fi intrat cineva în mod fizic? Nu, n-ar fi intrat. Dar pe un firicel cât degetul acesta al meu a intrat toată vulgaritatea de la Hollywood. Prin spatele părinților, pe dedesubtul părinților, pe deasupra părinților, pe undeva. Și în final pierderea speranței prin ascunderea sau neînțelegerea viitorului. Aceasta presupune un proces care iată dar că are aproximativ 60 de ani în prezent. Am citit un articol diminețile trecute în care se spunea că mișcarea LGBT a învins oficial mișcarea pro-familie în America. Acest război a început prin anii 50-60, exact la ce mă refer acum. Și acum, oficial, mișcarea LGBT a învins mișcarea pro-familie în America. Și a învins-o legal, nu ne referim la altceva, ci doar la legile care s-au dat în favoarea LGBT și împotriva familiei. Gândiți-vă la ultimele legi pe care le-a dat Cortul Suprem și veți considera că este adevărat. La ultimele libertăți care s-au dat în direcția aceasta. Nimic nu se îndreaptă înspre familie, ci totul se îndreaptă împotriva familiei. Este adevărat că noi vorbim acum despre zona Statelor Unite, poate despre zona Occidentului. Nu vorbim despre Africa, unde sunt treziri spectaculoase, nu vorbim despre Asia, nu vorbim despre alte zone de pe glob, unde se petrec acum ceea ce se petrecea cu câteva sute de ani în urmă în Europa, sau poate mii de ani. Statisticile sunt dramatice, sunt uluitoare. Vorbesc despre sinucideri și vorbesc despre tot felul de lucruri, experiențe alarmante care se petrec în mijlocul generației tinere. La fiecare 78 de secunde un adolescent încearcă să se sinucidă. La 90 de secunde unul reușește. La fiecare 20 de secunde un adolescent este omorât ori într-un accident sau la fiecare 80 de secunde unul este asasinat. Am o grămadă de detalii de genul acesta, dar nu o să le spun. Am vrut numai să spun un exemplu sau două ca să înțelegeți ce vreau să spun. Vreau să vă spun că trăim într-o eră post-creștină. Când Germania, doamna Merkel, a început să îi elimine pe creștini și să-i primească pe musulmani, eu nu am putut să înțeleg de ce refuză pe români care sunt de pe pământ european, care sunt creștini, care sunt umili datorită educației comuniste și care sunt niște muncitori buni, harnici, au sânge de oameni harnici. Și de ce îi primesc pe oamenii care au venit din Orient, știți dumneavoastră de unde, și care nu sunt creștini, nu sunt harnici, deși nu vreau să fiu răutăcios, și nu se califică în niciun fel să îi înlocuiască pe românii care erau o mână bună de lucru și ieftină. Și am crezut atunci că este o greșeală. Nu știam că face parte din programul lor să elimine creștinismul. Pur și simplu, chiar așa, să elimine creștinismul. De ce? Pentru că trăim într-o perioadă post-creștină. Occidentul trăiește în post-creștinism. Africa nu, Asia nu, South America nu, dar Occidentul trăiește în post-creștinism. Creștinismul este un lucru care s-a întâmplat. Nu mai este tentant. Nu mai este tentant. Observați, ne întâlnim pe stradă, nu ne mai salutăm cu pace. Uneori ne e rușine, din cauza faptului că ne e rușine. Spunem hai, toată lumea se salută cu hai. Nu e distinctiv. Hristos n-a spus hai când s-a întâlnit cu ucenici, a spus pace. Vedeți, oricât de tare predicăm noi de la Amvon, afară tot hai spunem. Știți de ce? Suntem într-o perioadă post-creștină. Orice spunem noi, unii oameni merg și fac sport în timpul serviciului divin. De ce? Pentru că trăim într-o perioadă post-creștină. Orice am spune noi, oamenii aleg când să vină și când să nu vină la biserică. De ce? Pentru că suntem într-o perioadă post-creștină. Haideți să citim în Scriptură când mergeau apostolii la templu. Haideți să vedem cum se comportau ei. Aia a fost perioada creștină, debutul ei, începutul ei. Oricât de jenați ne-am simți, acesta este adevărul. Noi și mai ales copiii noștri suntem prima generație, sau ei sunt prima generație de post-creștini. Încercăm să susținem ceva care a rămas, încercăm să repromovăm ceva care a pierdut din teren, încercăm să revenim, să ne repliem și vom vedea ce se întâmplă. Ce se întâmplă cu generația tânără? Sunt diferiți de noi? Sunt diferiți cultural sau sunt diferiți la nivel de principii? Dacă vrem să-i câștigăm pentru Hristos, ce ar trebui să facem mai întâi? Cum ar trebui să arate o biserică în care ei sunt prezenți, cum sunt tinerii de aici, acum, pentru ca ei în această biserică să se confrunte cu un creștinism autentic, cu niște experiențe de pocăință, de naștere din nou, de sfințire, de maturizare, de botez cu Duhul Sfânt, de punere în slujbă, de manifestare a conducerii și a unei vieți spirituale din belșug și acestea să devină un vis pentru ei și să fie sfinți ca fratele, plini de Duhul ca fratele, cu darul vindecării ca fratele, cu o prorocie, toată lumea în mod respectos se apleacă și tace, că știe să vorbească un om care are o reputație ireproșabilă și își doresc visul ăsta să devină ca omul ăla. Care, cum ar trebui să fie biserica în care copiii noștri în această eră post-creștină cresc și să nu fie câștigați de tentațiile diverse din societate, din școală, din mass media mai ales, ci să rămână în biserică fără să le fie rușine că ei sunt creștini și creștini născuți din nou. Creștini care nu consumă alcool, nu consumă droguri, nu consumă țigări, nu merg la jocuri de noroc, nu au relații sexuale înainte de căsătorie și nici după căsătorie cu altcineva decât cu soția, nu omoară copiii, ci îi lasă să nască 200 dacă ar fi, zic și eu așa, mai în glumă, mai în serios, un număr aberant, ci pur și simplu trăiesc o viață creștină. Datorită contextului ideologic și sociocultural în care ei s-au născut și mai ales s-au crescut, generația tânără se confruntă cu tendințe specific post-creștine. Generația lor face parte dintr-o eră post-creștină. Copiii și nepoții noștri nu știu ce înseamnă moralitate și limitele trasate de Evanghelie. Mergeți la școala unde merg ei și puneți în clasă întrebarea aceasta: ce înseamnă moralitate creștină? Oamenii știu multe lucruri astăzi, se pricep la sport, poate să-ți spună 200 sau 100 de nume de fotbaliști sau de alți sportivi. Știu să spună cine e pe primul loc, cine e pe ultimul loc, dar nu mai știu să spună cărțile din Biblie. Știu să spună 200 de actori de la Hollywood, toți divorțați de 3-4-5 ori. Dar nu știu să spună cei 12 apostoli, numele lor. Este post-creștinism? Este. Prin ce se definește post-creștinismul? Spunea cineva: noi avem bunici care au avut o religie creștină, părinți care își amintesc de credința creștină și copii care nu mai au nimic. Aceasta este generația post-creștină. Eu nu vorbesc de copiii noștri în mod specific care sunt aici, eu vorbesc de generația lor, din care ei fac parte sau nu fac parte din punctul de vedere al subiectului meu. Trebuie să acceptăm faptul că această generație nu mai are unitatea de măsură a adevărului. Nu mai are unitatea de măsură a adevărului, ci au alte unități de măsură și în mod deosebit confortul și simțămintele, cum te simți. Verbul acesta a devenit idolul generației lor. Adevărul dureros este că adolescenții de astăzi nu mai știu aproape nimic despre lumea creștină și despre contribuția lumii creștine. Nici n-au cum să-și facă un vis din lucrul acesta, pentru că nu-l cunosc, nu-l știu. Nu poate să-ți placă un lucru pe care nu l-ai văzut și ale căror calități și competențe nu le cunoști și nu le înțelegi. Pentru că starea inimii lor este singurătatea, datorită lipsei de afecțiune. Au crescut exilați în propriile lor dormitoare, în compania lumii virtuale, fără relații practice și fără comunicare față în față. Din nou ajungem la subiectul mass-mediei, pe care l-am neglijat și probabil încă îl mai neglijăm. Este ca și COVID-ul. Știți când credem în COVID? Când se îmbolnăvește cineva din la noi din casă. Numai atunci, sau cineva dintre apropiații noștri. Până atunci, nu prea credem în el. Eu cunosc oameni care au spus că nu-i nimic adevărat din punct de vedere medical în problema asta. Și am încercat să-i dau câteva exemple de prieteni comuni care erau gata să moară și au spus că a schimbat subiectul. Nu cred deloc în treaba asta. Pentru că cel mai mult contează relațiile afective pentru ei. Pentru generația noastră care a trăit în comunism, care am fost împreună, mai ales în mediul rural, unde cunoșteam pe toți oamenii din sat, îi știam câți copii au, al cui este, ba chiar numele lor aveau poreclă, Iona lui Marin. Știam totul, Marin era taică-să sau bunică-să sau străbunică-să. Astăzi nu mai știm cum îi cheamă pe oamenii de lângă noi. Suntem niște însingurați. Vorbim cu oameni de peste tot, dar nu vorbim cu oamenii de lângă noi. Pandemia aceasta a amplificat fenomenul ăsta. Pentru că lupta lor este pentru valoare personală. Mulți adolescenți și tineri se simt fără valoare. De aceea se abandonează în pornografie, în alcool, în țigări, în droguri, în experiențe care le promit fericirea. O fericire pe care nu o găsesc în lucrurile cu minți. Nu se simt fericiți la biserică, de aceea fericirea, biserica nu mai candidează, nu mai e un candidat. Și atunci alte lucruri devin candidate, promițătoare și ei le încearcă în speranța că vor găsi acolo experiența pe care o caută. Limbajul lor principal este muzica, al cărui mesaj de cele mai multe ori este ori necreștin, ori anticreștin. Probabil că nicio generație muzica nu a fost la fel de importantă ca în generația lor. Datorită relației superficiale și a singurătății, un tânăr spunea: când am fost în liceu, cel mai bun prieten al meu a fost muzica. De aceea 4 ani am stat cu căștile pe urechi fără să le dau jos. Cât de mult am putut, le-am ținut pe urechi, pentru că era prietenul meu. Nu mă trăda, nu mă părăsea, nu-mi spune: du-te mă de aici că tu faci droguri, nu mai veni să mai vorbești cu mine că mă ceartă mama. Muzica a fost un prieten tolerant, un prieten care te acceptă, un prieten care nu te elimină niciodată. De aceea, astăzi, muzica este cel mai bun prieten al tinerilor. Însă muzica aceasta, la cei mai mulți dintre ei, este ori necreștină, ori anticreștină. În general, ei nu au limite. Datorită pierderii autorității, tinerii joacă pe un teren fără margini, fără linie, fără limite. Dacă binele sau răul nu există, atunci păcatele s-au redus foarte, foarte mult. Lucruri pe care noi le consideram păcate astăzi nu mai sunt. Biblia este aceeași. Cine a făcut ca păcatele de alaltere astăzi să devină libertăți? N-am rupt niciunul dintre noi nicio filă din carte. Însă interpretarea liberală a făcut ca o mare parte din Scriptură să fie numită cultură și lipsită de valabilitate în contemporaneitate. Ei vor autoritate. În generațiile anterioare, dacă erai delegat într-o poziție, dacă aveai o insignă, dacă aveai o șapcă sau altceva care era simbolul autorității, era suficient. Aduceți-vă aminte, cei din generația mea plus minus, că noi respectam o insignă sau un semn al unei delegări, a unei autorități, fără să putem spune nimic. Astăzi lucrurile acestea nu mai contează. Pentru ei autoritatea este altceva. Ei se așteaptă la o altă reprezentare a autorității. Ei detestă o autoritate delegată de a neasumată. Ei nu cred în lucrul acesta. Mai mult de atât, prezentul contează mai mult decât viitorul. Aduceți-vă aminte că noi tot timpul am muncit pentru viitor. Am muncit să ne cumpărăm o mașină, am muncit să ne cumpărăm o casă și de cele mai multe ori în România le aveam la bătrânețe, când aproape că nu mai aveau semnificație. Ei sunt o altă generație care gândesc diferit de noi. Și aici nu e doar o problemă culturală. Pe unii dintre ei interesează lumea. Un director de școală spunea dezamăgit: în anii 60-70 aveam probleme cu băieții neastâmpărați. În prezent avem probleme cu băieții dezinteresați. Nu mai au un vis. În trecut băieții aveau un vis, dar erau neastâmpărați. Însă treceau de adolescentă și se linișteau și rămânea visul. Astăzi nu mai au un vis. Pur și simplu trăiesc că sunt în viață. Nu mai au o perspectivă. Nu mai se trezesc dimineața cu un motiv. Se trezesc dimineața fără un motiv. Nu știu cum e să te trezești de dimineață fără un motiv, dar mi se pare că e o viață pierdută. Este prea riscant să-ți asumi responsabilități. Generația tânără are probleme să ia hotărâri pe termen lung. Uitați-vă în Scriptură, uitați-vă la angajamentele pe care le-au luat oamenii lui Dumnezeu, uitați-vă la oameni tineri precum Ieremia, Iosif, Daniel, Isaia și alții. Uitați-vă în Noul Testament, Tit, Timotei și alții, oameni care s-au angajat pentru restul vieții lor. Cei mai mulți dintre ei nu s-au căsătorit, pur și simplu au trăit fără experiența căsătoriei, fără această imensă plăcere pe care o oferă viața de familie, fără simțământul de tată, doar pentru că și-au dedicat viața lui Dumnezeu? Unde sunt chemările acestea înalte? Oameni care au plecat din America și s-au dus în Africa, s-au dus prin tot felul de triburi să evangelizeze. Vedeți, s-a schimbat lumea. Este o nouă eră, este o nouă mentalitate, sunt noi perspective, iar una dintre ele este faptul că nu vor să-și mai asume responsabilități. Unul dintre motivele pentru care ei nu se mai căsătoresc sau se căsătoresc din ce în ce mai târziu este faptul că nu vor să-și asume responsabilități. Noi toți știm că atunci când te căsătorești, trebuie să-ți asumi responsabilități. Pleci de lângă tata și mama care se ocupau de toate lucrurile și tu trebuie să devii în locul lui tata și soția în locul lui mama. Dar pentru asta îți trebuie o anumită mentalitate pe care ai construit-o în ultimii ani, pe care ai clădit-o și a devenit un vis, un vis pe care îl aștepți, aștepți să se împlinească și ești gata să pui ultima picătură de energie în el. Apoi, relațiile sexuale sunt previzibile, dar derutabile. În lumea superficială a generației acesteia, sexul înseamnă dragoste și dragostea înseamnă sex, înseamnă curtare. Toate acestea sunt împreună. Spuneam tinerilor la un studiu biblic că soția mea îmi spunea, că bunica ei îi spunea așa, să nu-i lași pe băieți să te țină de mână că rămâi însărcinat. Și ea se întreba, vorbind cu fete de vârsta ei, păi dar cum să rămân însărcinată dacă mă ține un băiat de mână? Nu înțelegea. Și nici nu avea la moment, la 12-14 ani, la vârsta aia, nu pricepea prea multe și se întreba cum. Acum înțelege ce a vrut bunica săraca să spună. Că dacă îl lasă să te țină de mână, probabil că îl lasă să mai facă și alte lucruri. Aceasta este o generație care a trecut dincolo de toate porțile. De ce? Pentru că televiziunea, în general mass media, i-a scufundat într-o lume care are alte valori decât valorile acestei case. Mulți dintre ei, când sunt aici, cântă împreună cu noi și se roagă. Și când ies de aici, pur și simplu am leșina dacă i-am vedea ce textuiesc și ce platforme online folosesc ca să se uite dezbrăcați unul la altul, ca să facă tot felul de lucruri absolut inimaginabile. Absolut inimaginabile. Trăim într-o altă perioadă, trăim într-un alt timp. Și dacă nu ne trezim și stăm liniștiți, asta se numește superficialitate și mediocritate. Trebuie să predicăm despre lucrurile astea, trebuie să ne trezim, trebuie să vorbim, trebuie să căutăm soluții, trebuie să-L chemăm pe Dumnezeu să vină înapoi. Este vorba despre sufletul nostru și despre viitorul familiilor noastre. Era post-creștină n-are nicio legătură cu Dumnezeu. Dimpotrivă, Dumnezeu va fi din ce în ce mai interzis. Cum să prezentăm Evanghelia acestei generații? Mergând în lumea lor, nu-i putem aștepta să vină la noi, nu vor veni niciodată sau vor veni foarte puțini. Trebuie să mergem în lumea lor. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Dumnezeu s-a făcut ca noi și a venit la noi. Dacă nu venea la noi, n-am fi avut nicio șansă. A venit la noi și tot e greu să-L primim. Trebuie neapărat să mergem în lumea lor. Trebuie să mergem în lumea muzicilor. Trebuie să mergem în lumea contextului lor, a culturilor. Trebuie să mergem acolo unde sunt și să-i ajutăm să iasă. Dacă îi așteptăm, cei mai mulți nu vor veni niciodată. Sunt prea multe senzații acolo. Apoi, trebuie să pornim de la nevoile lor. Eu știu persoane din biserica noastră care au spus că se predică mult în engleză. Dumneavoastră știți că eu nu sunt un vorbitor de limba engleză decât așa, ca să spun ce vreau. Dar nu sunt un bun vorbitor de limba engleză. Nu vreau să fie predici în limba engleză pentru că eu am nevoie și nici pentru că au nevoie copiii mei. Dar nu pot să condamn o biserică datorită persoanei mele și datorită familiei mele. Nu are nicio importanță cum sunt eu și familia mea. Are importanță cum este fiecare individ din această biserică. Trebuie să pornim de la nevoile lor. Dacă nu le înțelegem nevoile, niciodată nu le vom împlini. Ei vor aștepta până când vor pleca. Trebuie neapărat să înțelegem lucrul acesta. Trebuie să pornim de la nevoile lor. Aduceți-vă aminte de Hristos. De unde a pornit când s-a întâlnit cu samariteanca? Aduceți-vă aminte de unde a pornit cu Nicodim. Apoi trebuie să ne concentrăm pe persoana Domnului Iisus. Suntem tentați să ne concentrăm pe o grămadă de lucruri care vin din cultura noastră. Cultura noastră este importantă, cultura noastră suntem noi, dar deasupra culturii noastre, care este relativă, este Hristosul lui Dumnezeu și este Biblia pe care ne-a adus-o. Acestea sunt mai importante decât cultura noastră. Apoi, trebuie să prezentăm un Salvator cu care ei pot avea o relație spirituală personală. Pot avea o relație spirituală personală. Trebuie să folosim un ambalaj atractiv. Ei sunt o generație în prezența cărora toate lucrurile se întâmplă instant. Ei n-au răbdare. Să nu ne mirăm dacă ei spun că trei ore e mult pentru ei să vină la biserică. Însă dacă facem trei ore atractive de biserică, s-ar putea ca să nu mai zică asta. Dacă în alea trei ore ne concentrăm pe nevoile lor, s-ar putea să nu mai spună asta. Dar dacă trei ore și alea sunt plicticoase, atunci cu siguranță nu vor veni trei ore la biserică. Poate că deranjează pe cineva ceea ce spun, dar primul pe care deranjează ceea ce spun sunt eu. Eu nu spun lucrurile astea ca să deranjez sau să nu deranjez. Eu le spun ca pe niște tendințe. Nu sunt ale noastre, sunt ale lumii, dar din lume vin înspre noi și vin prin cei care sunt cei mai la periferia noastră. Pavel spunea, ca unul care a trăit în contextul evangelizării, m-am făcut totul ca oricum să-i mântuiesc pe unii dintre ei. El nu spune pe toți. Fac totul pentru Evanghelie ca să am parte din ea. Pavel nu a schimbat conținutul Evangheliei, a schimbat ambalajul. El spunea, când mă întâlnesc cu un evreu, mă fac ca el. Când mă întâlnesc cu unul dintre neamuri, mă fac ca unul dintre neamuri. Asta nu e ipocrizie, ci asta înseamnă adaptare, integrare și asimilare. Avem între noi pe copii și pe nepoți, pe cei mai tineri. Și în seara aceasta am vrut să spun două vorbe despre o schimbare de timp, despre o mutare a ceasului, despre o eră post-creștină care încet, încet începe să se așeze și să domnească prin susținerea autorităților, a celor care fac legile și a celor care le impun. Iar noi rămânem niște spectatori. Nu putem schimba prea multe lucruri în afară decât prin manifestarea responsabilităților de a vota, care aproape că este păcat să nu mai folosim. Și apoi, prin influența rugăciunii, apostului și a evangelizării. Însă aici unde ne întâlnim, unde nimeni nu este vrăjmașul nostru și noi toți suntem doar frați, putem să creăm lucruri care împlinește nevoile fiecăruia dintre noi. Și în mod deosebit, pe ale acestor tineri, probabil că unii dintre ei nu înțeleg nici jumătate din predica mea. Alții poate înțeleg 70-80%, dar stau aici și nu pleacă. Până când vor sta? La vârsta la care suntem, trebuie să înțelegem vremurile pe care le trăim. Și trebuie neapărat să ne facem datoria. Trebuie neapărat să ne împlinim misiunea. Mâine, poi mâine, ei vor deveni adulți. Și nu o să mai avem acces la conștiința lor ca să-i modificăm comportamentul. Pentru că au devenit oameni mari care au un punct de vedere personal, nu mai al părinților, nu mai al bisericii, ci este eu cred. Până atunci, mai putem să facem lucruri care printr-o relație personală și printr-un ambalaj atrăgător, prin prezentarea lui Iisus într-un mod personal ca Mântuitorul cu care pot avea o relație spirituală personală, poate să ajungă la inima lor și pot deveni creștini buni. Nu are nicio importanță dacă vorbesc în românește sau în engleză atunci când predică Evanghelia celor din generația lor. Nu are nicio importanță, ci pur și simplu important este să fie niște creștini autentici, bazați pe Scriptură. Dacă vor fi niște creștini bazați pe cultura lor, atunci creștinismul acesta este unul diluat și este unul ieftin. Aș vrea să stăm înaintea Domnului în această seară și să ne rugăm pentru ei, pentru ei și pentru noi, care trăim în perioada aceasta și această perioadă este grea deopotrivă pentru toți. Este grea pentru cei care conduc biserica, este grea pentru cei care predică, este grea pentru părinți, este grea pentru copii, este grea pentru lideri, pentru toți este grea. Să vreau să ne rugăm în această seară pentru ei. Trebuie să credem că ei au un vis, iar visul acesta este Iisus. Credem că au un vis să devină niște creștini autentici. Credem că au obosit să-și ascundă păcatele și vor să-și le mărturisească în fața Domnului și să scape de ele. Credem că au visul să întemeieze familii puternice, trăind în puritate în perioada aceasta, până când își găsesc un ales sau o aleasă cu care sunt compatibili și sub binecuvântarea părinților și mai ales a lui Dumnezeu să întemeieze o familie. Credem că ei au visul acesta, de aceea vrem să-i chemăm să facă aceste lucruri. Să scape de vinovăția păcatelor lor, să scape de autoritatea obsesiilor și dependențelor pe care le-au achiziționat. Să devină o generație de tineri care pur și simplu sunt gata să servească generația lor. Trebuie să-i chemăm să facă lucrurile acestea și trebuie să ne rugăm pentru ei. Să-și asume angajamentul de a-L servi pe Iisus într-o vreme în care cei mai mulți oameni vorbesc împotriva Lui. Haideți să ne rugăm pentru ei în momentele următoare, frați și surori. Haideți să ne rugăm pentru ei în momentele următoare. Și ei vor să aibă un nume sub soare și vor să-L servească pe Iisus. Și ei vor să aibă brațele pline când vor ajunge în fața Domnului, cu oameni din generația lor, din clasa lor, din vecinătatea lor, din cluburile unde ei merg la instrumente, la sport, la tot felul de alte activități pe care îi aduc la biserică. Și ei vor să fie folosiți de Dumnezeu. Și ei vor să fie folosiți de Dumnezeu. La vârsta lor, Ieremia a fost chemat să fie un profet și a rămas unul dintre marii profeții ai Bibliei. Pavel a chemat tineri ca ei, din care a făcut generația predicatorilor după generația apostolilor. Aș vrea să vă ridicați în picioare și aș vrea să stăm în rugăciune, să stăm înaintea Domnului și să ne gândim la perioada aceasta și să ne gândim la tinerii noștri. Să ne gândim la inima lor, la viața lor, să ne gândim la angajamentul lor și la nevoia lor de a deveni semnificativi și să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm intens pentru ei și Duhul Sfânt să se odihnească peste viața lor. Haideți să ne rugăm!